Точно е 14 часот и 15 минути. Ја следите програмата на македонски јазик на јавната медиумска установа Радио Телевизија Војводина, трета програма. Емисија Македониум.
Добар ден и добредојдовте во најновото издание на емисијата Македониум. Со вас, почитувани слушатели, е вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ. Денеска во емисијата Македониум ќе зборуваме за Есма Реџепова.
Македониум.
Есма Реџепова е нашата позната пејачка и хуманитарка. Нарекувана е кралица на ромската музика во светски рамки. Во 2013 година ја доби престижната титула Национален уметник на Република Македонија. Есма Реџепова е петто од шесте деца на Чанија и Ибраим Реџепови, родена во мала куќичка во центарот на Скопје. Таткото Ибраим во бомбардирањето на Скопје во април 41-та година ја изгубил едната нога, се обидел да ги прехрани четирите ќерки и двата сина како чистач на чевли, но бидејќи останал инвалид, некој постојано морал да му ја носи кутијата со бои и четки. Покрај другите браќи и сестри и малечката Есма станала помошник на татка си. Но наскоро го проширила бизнисот, па им порачала и на другите чистачи на чевли во Скопје. Таа била главниот снабдувач со репроматеријали. Трчала во дотогаш единствената работилница за производство на боја за чевли и малин и набавувала за сите. Парите што чистачите ги давале за производство на боја на чевли и биле за автобуска карта, таа ги штедела за кинобилет, а најчесто во набавки одела пеш. Постарите скопјанки може би не се сеќаваат дека денешната ромска кралица е она истото девојче што пред 50-тина години чекало во ред за да им купи млеко, а тие ѝ давале по некоја паричка што исто така завршувала во билетарницата на скопското кино. Ученичката Есма имала бунтовна природа и никогаш не им останувала должна на оние што сакале да ја понижат, нарекувајќи ја циганка. Никогаш не се срамела од работа, ниту кога сиромаштијата го принудила 9-годишното девојче да чисти скали и да брише прозорци во домовите на имотните скопјани. Таа имала прекрасен глас, секогаш широка насмевка и ведра природа. Незината мајка никогаш не запеала, татко и Ибраим пеел, но само за своја душа, зашто пеењето по кафеани го сметал за недостоинствена работа. Неговата 13-годишна ќерка Есма била влюбена во песната, но тој всушност и не знаел дека таа веќе ја пленила публиката со својот глас, пејќи песна во една театарска представа и дека добила покана за учество на меѓународен надпревар во пеење во Сарај. Таткото тоа го дознал еден ден кога на вратата на Реџепови чукнал познатиот естраден уметник Стево Теодосиевски. Тој дошол да го убеди да ѝ дозволи на Есма да настапува со неговиот ансамбл. Есента 57-та година Есма победила на надпреварот и добила покани за соработка со Радио Скопје. Во 13-годишната црномуреста девојка облечена во скромно фустанче, музичките критичари откриле вонсерински талент. Тој момент животот на Есма добива поинаков тек. Таа се вклучила во ансамблот на Теодосиевски, а татко и добил ветување од Стево дека тој ќе се грижи за неа, за незиниот настап, за кариерата и оти нема да дозволи таа да стане кафеанска пејачка. Незин дом станал стариот автомобил на Стево Теодосиевски, патиштата, новите градови и хотелите. Додека Есма беше жива, речиси и не можеше да се сети на првите официјални настапи. Прво почнале со скромни турнеи во Македонија, потоа во републиките на бивша Југославија. Првиот настап на Есма надвор од Социјалистичка Федеративна Република Југославија бил во 61-та година во Бугарија. На двомесечната турнеја таа била вистинска атракција, затоа што во тоа време не било природно ромите да се вклучат во естрадниот живот. Заради контактите и поразвиениот музички пазар, скопјанката Есма од 1960-та година станува жителка на na Bilgrad. Низин дом биле две соби на дедиње во кои живеел целиот ансамбл Теодосиевски, вклучувајќи ја мајката на Стево, која на Есма и била како втора мајка. Музиката и заедничкото живеење со Стево Теодосиевски ги крунисала во брак во 68-та година. Драчевци ден денес се сеќаваат на големата и весела ромска свадба, а 7 дена подоцна бракот го регистрирале во Белград. Од белградскиот аеродром почнуваат многу патувања на ромската музичка кралица. Есма станува популярна и поради тоа влегла во протоколот на председателот на Југославија. Првпат пеела пред Тито во 61-та година, кога гостин на маршалот му бил индонезискиот председател Сукарно. Со незините песни се расположил и либискиот водач Муамер Гадафи, кога летувал во резиденцијата на Бриони. По 30 години брак, смртта на Стево ги раздели кралот и кралицата, но таа велеше дека тој останал присутен во незиниот живот. Кралицата на ромската музика Есма Реджепова почина на 11 декември 2016 година во Скопје.
Македониум.
dete pozlate.
Pusto da ostane divne, dete pozlate no, koga nema.
Makedonijom.
Dragunjo, deće mori požara noće. Sakam da te vidam ja, otvori mi čamli penđer, sakam da te vidam.
Rusi, koci, koga te ne
se morì požaranče, kemro davam saraj kutja samo da te se mam ja. Kemro davam saraj kutja samo da te se mam ja. Kuća samo da te zemljaš ti. Kje prodavaš saj kuća
samo... Makedonijum.
Sveto, kako sama spiješ. Epile mori cveto, šarena odaja. Epile mori cveto, šarena odaja. Na železe krevet, jagne mori cveto, na meki dušeci.
Makedonijum.
Pevam, sviram, igram i plaćam, tvojo toliko gledam sekoj pak, o lele lele, na tebe dolgo bi ti vraćam jas, o aman aman, na tebe dolgo bi ti vraćam jas.
Makedonijum. Makedonijum.
Чорна, Makedonijum.
Тоа беше се во денешното издание на емисијата Македониум. До следната среда во исто време, срдечен и голем поздрав од вашиот уредник и водител Јулијана Милутиновиќ.
Ја следевте програмата на македонски јазик, емисија Македониум. Главен и одговорен уредник Воин Поповиќ.